halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitirband waxaad kaloo naga maqli kartaan hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
استيال واتلاعدو سدحدا بشمي سند كلابدو كون أفري طبان كايدا عدا وحاسي ودا جرادن كو قداد هنا يعني قوة داو داويسي وزار عبد أحمد
qodob badan oo kugu haynaa idaacadda habeenimada waxa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markii ugu horeysay sheegay in kala aragtidu wanaagsan ay ka dhex jirta hay'adaha ugu sarreeya dawladda balse hab wada hadal ah lagu dhameyn doono
aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan iyo hoggaanka kale ee dawladda dhamaan waxaan hadda maanta la joogaa isaga aragtinahay kala duwanaanshahaas in lagu xalliyo si wada hadal ah si isu garawshiya ah si isla qaadasho ah waxa maanta la suubi karo suurtagal ah si isla qaadasho ah waxa maanta aanan suubi karno bir inaan u dhigano ay tahay intaba
waxaan kala nidaynaa ku xigeenka hoggaamiyaha arrimaha dibadda Mareykanka arrimaha siyaasadda Wendy Sheeman oo maadka nabada Washington ka jeedisay khudbada uga hadashay siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya
waxaad kala maqli doontaan diyaaradda ugu horeysa gargaar kooban sida oo maanta ka dagtay magaalada go'doonsan ee xudur ee gobolka Bokol
dooda gaaban barnaamijkii umuraha Mareykanka qodobo kale ayaa idinhayna balse marka hore wararkii caalamka
ku xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee dhinaca siyaasadda Wendy Sheeman ayaa waxa ay goor dhaweeyto ku dhawaaqday in madaxweyne Obama uu magacaabi doono safiirkii ugu horeeyay ee Mareykanka Soomaaliya muddo ka kooban 20 sanadood
warkaasi ku saabsan safiirka Mareykanka oo dhawaan u magacaabi doona faahfaahinta waxaad ku maqli doontaan qaybaha kale idaacadeena. Madaxweyne Barack Obama ayaa ku yaboohay $1 bilyan oo sare lagu qaadayo tababarada ee howlaha kale militariga Yurub, waxaana qorshahan sidoo kale ku jiran ciidamo dheer ayaa la geeyo badda madow iyo badda Baltiga. Qorshahan ayaa la shaaciyay markii madaxweyne Obama uu kulan la yeeshay madaxweynaha Poland Bolesław Komorowski, kulankaasi oo ka dhacay magaalada Warsaw, isagoo ku guda jira lugtii ugu horeysay ee socdaal uu ku marayo saddex dalo Yurub ka mid ah. Socdaalkan ayaa la filayaa in si weyn u harayn doono xasaradda ka aloosan Ukraine. Obama ayaa sidoo kale waxa ugu baaqay Rashiya inay joojiso dhammaan dhaqdhaqaaqyada ay ka wado Ukraine haddii ay sidaa yeeli weysana lagu soo rogi doono cunaqabateyn horleh oo dhaqaale. Waxaa kaloo madaxweyne Vladimir Putin ugu baaqay inuu kulan la yeesho hogaamiyaha Ukraine ee cusub Petro Poroshenko. Madaxweyne Obama waxa uu sheegay in madaxweynaha Poland uu kala hadlay taageerada in la kordhiyo joogitaanka gashanburta NATO ee Yurub, taas oo jawaab looga dhigayo go'aankii Rashiya ee dhulka Crimea ugu darsatay dalkeeda bishii Maaj.
Shacabka Suuriya ayaa maanta codadkooda dhiibanaya doorasho la filayo inay si weyn ugu guuleysan doono madaxweynaha talada haya waqtigan ee Bashar al-Assad oo la doonayo in mar saddexaad loogu doorto xilli dagaal sokeeye oo lagu hoobtay ee waddankaasi hareereen. Mucaaradka Suuriya iyo dalalka kale ee reer galbeedka ee taageeraha ayaa waxa ay qaadaceen doorashadan oo madaxweyne Assad ay kula tartamayaan laba musharax oo aanan si weyn loo aqoonin kuwaasoo dawladdu ay ansixisay. Ra'iisul wasaaraha Suuriya Waliid al-Haqqi ayaa waxa uu ku boriyay shacabka inay u codeeyaan isagoo sheegay in doorashadan ay tahay maalin taariikhi ah oo soo marta shacabka reer Suuriya, wuxuuna intaas ku daray in doorashadan ay waddanka u horseedeyso inay cagta saarto ama uu cagta saaro waddadii soo kabashada. Maleeshiyada falaagada ayaa muddo ka badan saddex sanadood waxa ay wadeen dagaal ay doonayeen inay xukunka kaga tuuraan madaxweyne Assad. Assad ayaa talada waddankaasi soo hayay tan iyo sanadkii 2000 kadib geeridii aabihii, waxauna sanadkii 2007 ahaa musharrax qura markii ugu horeysay oo markii labaad ku guuleystay raahde tartanka madaxtinimo ee dalkaasi.
تقال كاود حيا إذا ماذا دولة داي كوعاها قوني قوست كاتاقرسان الراشا ياسيان كالان جوكسي لها نوغسي سعودية ماانتا باريغا يوكرين يدو لنح كستاهو شايغان ايو إنو قساري قارسي لنح كالي بحيناها كوميل قار كا يوكرين أولكزاندر تورجنوف ايا بارلمان كاو شايغان حيروي فلاقا دا كل هايين مقالة دا سيفادرونيس كي قوبل كالوحانس كالبوربورية اسلاماركان الادلي تيرو آدو بادان او كتل مامي إني آهاي عرقاقحيسو وحاو إنتا كودران إذا ماذا أمنيغا أي كوسي جيدان حور إنتا وقويغا دونيسك قوبل كاسينا وحاو ديرس ليهاي قوبل كالوحانسك مالنتي تلاده دا وزير كاريماها قدها يوكرين أرسين أفاكوف وحاو قباقي شعب كالدونيسك إناني قريهو دا كسو بحين دا قال كحلوس إسعو دا أوغي يودحيا إذا ماذا دولة دا يمليشي دا قوني وقوصد كاي راشية تاقرسان جيقنين تانا يكوة جهنيت داد كدقان مغالوين كسلوفيانسك وحاسل ديقا وقوين فلاقة دا يكوة كونو المغالوين ككرامورسك إيو كراسني ليمان سركالو هادلي فلاقة دا وكسوغان مغالة دا سلوفيانسك بلاتشسلاف برومانروف ايا شيغي اني سوري دين ديارت دقال او يوكرين ليدهاي اسيش حكومة دا كييف واي بينيسي شيغ شداسي
شينها ايا وحا او دفاعي كونة تلمامي هميد شرعيا تلابادي لغو حري داد سياسة دا دولة داسي دليعي يدو اللي سود ديارين ايشان لباتن قورة دي كسو ورغتي هولغال كي لغو اريي داد دباد بحيا كسمين اي دولة دانا كسو هرجي دي كانا ديغي فقارها تاينا من دور قف ايا لحري اما بحبس قورة لغو سو روغا يدو مانتا يبريبا لحوصا يساند قورة دي كسو ورغتي مركي حوك لغو كلا إريا بنام بحي دمقراد دي دون كأها أفاينك وزارة دا أرمها دي بده إيه دالكا سيشينها هوغ لي أيا وحا وشاق إن حرق داتكان دولة دا أي سو كسور وكسو هرجيدو لوغا سو هرجيدو يهامد وافقسان شرعيق ودن كأ دالكا شينها أيا وحا داقن اوه إن مركا أي سو لوادان مناسبة دها مهيم كأها أي دولة دا حرق وقيستو سياسين تكسو هرجيدا لكن سهول قلقا سنت كان أيا أموغدا مد إساقو وبدن إنو يهي مد خير العادية هبين مدى حدين وحا عيدا مدى أمنيق أي حرين قوجين أو أها فنان أولا شاي جاينا أو هاي ستادا لشادا ودن كأ استراليا
halkaad warkaasi ka dhigaysanaysan walaanta afka Soomaaliga ee VOA madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa maanta markii ugu horeysay sheegay in kala dirin wanaasho uu ka dhex jiro hay'adaha ugu sareeya dawladda isagoo hoosta ka xariiqay in kala dirin wanaashaasi lagu xalin doono wada hadal goorna dadka uu soo gudbin doonaan wax lagu farxo warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Ahmed Hassan Olaad
madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Hassan Sheikh Maxamuud ayaa maanta sheegay in muranka siyaasadeed ee ka dhex jira hay'adaha dawladda dhexdeeda loo xalin doono hab wada hadal ah madaxweynaha ayaa maanta hadalkani ka sheegay munaasabad lagu xusayay markii xafiiska UNSOM laga furay magaalada Muqdisho
laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay kala raayid wanaagsan ku qeytimaado sida loo xalliyo sida loo adreeso dawladda federaalka ee Soomaaliya ilaa iyo hadda waxay ku guuleysatay kala duwanaanshaha in lagu xalliyo sida dastuurku qabo iyo sida dhaqanka iyo shariicada Islaamku ay qabto Soomaaliya in lagu xalliyo inaan muxuu ahay fariin inta ka baxdo hanalo karaan mayo hanalo soo dhaxgalay yiraan aanan gaarin ilaa maanta maanan gaar maashaas mana gaarin ilaahay kala duwanaanshi way jirtaa maanta shalana way jirtay dabcan barina way jiraysa marka shaqo la wada galo oo dad kale mas'uuliyad ah oo qof walba uu doonayo waxa uu mas'uul ka yahay inuu soo hormariyo dadajiyo oo ciyo dhaqsi uu helo oo resources ka ama fursadaha waxaas lagu qabanayaa ay kooban yihiin oo ayagana loo tartamayo la kala jiidanayo kala duwanaanshi way imaanaysaa kala aragti way imaanaysaa
madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud waxa kale oo uu sheegay in mas'uuliyiinta dawladda ay ku kala aragti duwan xagga siyaasadda uu sheegay ilaa hadda in isku aragti ay ka yihiin in lagu xalliyo habka u degsan dawladda federaalka ee Soomaaliya
aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan iyo hoggaanka kale ee dawladda dhamaan waxaan hadda maanta la joogaa isaga aragtinahay kala duwanaanshahaas in lagu xalliyo si wada hadal ah si isu garawshiya ah si isla qaadasho ah waxa maanta la suubi karo suurtagal ah si isla qaadasho ah waxa maanta aanan suubi karno bir inaan u dhigano ay tahay intaba dhawaana muxuu ahaa amuuraas wax la xiriiro oo aad iyo aad ugu farxadaan ayaad maqli doontaan hadii aad la yiraahdo cadaawad ma jirto isdhibsi ma jiro wada hadal wada xaajood isla fariisi isqancin ayaa socota gabagabay maraysaa ilaahay idinkiisa waan ku guuleysanayna
sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka qayb galay munaasabad baroordiiq ah oo maanta lagu qabtay xarunta golaha baarlamaanka oo markii ugu horeysay ay isugu yimaadaan xubnaha baarlamaanka tan iyo markii weerarka lagu qaaday dabayaaqadii bishii May ee la soo dhaaftay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo si wadajir ah uga qayb galay kulankaasi baarlamaanka maanta isugu yimaadeen ayaa hadal dheer oo ka jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay
waxaan rabaa inaan sheego dadka inay isweydiiyaan su'aal ah boqolaal ayaa dagaalka shabaab iyo meel walba ku geeriyooto laakiin marar badan oo hore sidaan u sheegnay baarlamaanka federaalka waxaan dhahnay waa repositoriga sovereigntiga dalka wax walba marka waa ka horreeya waana ka muhiimad weeya madaxweyne ma jiri lahayn haddii aanu baarlamaan jirin xukuumadi ma jiri lahayn haddii baarlamaan aanu jirin sharciyo iyo nidaam iyo qawaaniin dalka uu leeyahay ma jiri lahayn haddii baarlamaan aanu jirin sida aan ku soo samaynay iyo waddadii aan ku nimadayna baarlamaanka waan garanaynaa hawl sahlan maaha inta kaloo dhan haddii la waayo beddelkoodu wuu sahlan yahay waana la qaban karaa kani beddelkiisa mama sahlana muhiimaddaas inaan tilmaamno muujino muhiimaddaas baarlamaanku leeyahay hay-adda institutionka la yidhaahdo baarlamaanka federaalka ee soomaaliya uu leeyahay waay ee ma ahan in maxaan ku raaday wiilashoodu noo kala qiimi badan yihiin iyo ma aha in dagaalka lagu jiraa ay lagu kala qiimi badan yahay
axmed xasan colaad v o a muqdisho
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal magaalada xudur ee gobolka bakool oo ay ka jirto xaalad bili aadanimo aada u adag ayaa maanta markii ugu horreysay waxaa gaaray diyaarad ka socota hay-adaha w f b iyo unicef kuwaasoo u kuurgalaya xaaladda gobolkaasi maamulka gobolka ayaa waxa ay sheegeen in hay-adda w f b ay keentay maanta raashin aad ay u saloogeen iyo dawooyin tallaalku uu ka mid yahay haddaba guddoomiyaha gobolkaasi maxamed cabditool ayaa khadka taleefoonka kula xiriiray markii diyaaraddaasi ay timid magaalada xudur waxaana weydiiyey ugu horreyntii diyaaradda iyo saraakiisha la socday
maanta waa gargaara lasoo gaarin malaha hay-adaha maata oo waxbaan gaarsiinayn hayadana war been ay faafaafiyeen gargaarka maanta lasoo gaaray lix loor oo badara yaan soo gaaray maanta oo beesara raashina lix loor bes intaasoo maanta lasoo gaaray
waa tahay lixda loor ee raashinka ah maxay ahaayeen maxaa lixda loor oo keliya loo keenay saad leedahay
anigu ayaa badnahay dadkii diyaaradda la socday markaan weydiiyey lix loor maxaa loogu jeedaa macnaheeda muxuu yahay markaan yidhi anigu waa nala soo saaray intaasun bajeen yaliiriyayna
waa tahay
la socday markaa xoogaa gaawo hoosee taleefka oo m t h loo keenaa saarnaa raashin ahaan waxaa saarnay lix loor oo badaraa bis intaasaa saarnay
degmada xudur iyo deegaanada ku dhowdhow waatay go-doonsanaayeen marka hay-addan w f b iyo unicef ujeedadooda ma waxa ay tahay inay deegaanka qiimeeyaan xaaladda amniga kadibna kulamo markay idinla qaataan ay gargaarada keenaan ma la hadasheen oo adinka ma ku warcelisen saad u saloogsantiin gargaarka idin soo gaaray
wallahi anaga inta kooma garsiinmasoo gaarsiin hadda maanta unbaa u horeysay haddii maxay ahayd oo horey wax u keenaan haddii waxbay ahaan lahayd inigeedna waa ma keenin wax yaro daawa unicef maamara keenaysa waa jirtaa laakiin gowl maxay ahay soo degmo intaasoo dhibaato ay jir oo saddex bilood aan waxba soo gelin uma jiroo faafaasan haddii intii diyaarad lasoo garay lix loor bayraa loo soo saaro dad waxaan u qaadanaynaa danki milyan u qaadanayna arrintaas
waa tahay baahida intee la eg tahay maxaad nooga sheegi kartaa guddoomiye
baahida halkaa ku jirta waa lasoori kara maa wax naga helaayba ma maraha lacag haddaa haysataasaa waxaa ku gadanaysa male badar male bariis male sokor male saliid male meel ay waxu yaalayna male marka dadkan oo yaabsan oo saasa oo faafaasan saashinkii dowladda usoo gartayna laba bilood ku xayiran yahay faytaba ayaa dawl fmahaysaasi lix mor marka arrintaas ayada waxaan aad iyo aad baan uga xumahay in laga soo kareeyo gaarad intaasoo qarab laga soo bixiy in lix loor sadra lagu keeno taas maxay ato oo waxaan qaadan karno maaha dabaliyo sii arrintaas ajaysan ka jirtan wadashaqaankana waa umaanaysaasi ilaayaa
waa tahay bal guddoomiye waxaad iga warantaa ka hor inta diyaaradda iyo saraakiisha la socdaba idin soo gaarin miyaysan jirin wax xiriira oo idiin dhexeeyey miyaysan horo idinkugu sii sheegin waxa ay keenayaan iyo waxa ay damacsan yihiin toona
waxa ay noo sheegeen malaha diyaaradda halayan baa noo sheegeen diyaaradda imaanaysay dheen waxa saaran xoogaa raashin ee maxay ato iyo maxay daawaa saarada layidhi sida la keenayna intaasay noqdeen marka xariir kaleeto oo hore ay looga sameeyno malaha
كلان ما يدل قاتن دت كل سعد الديارة دا سراكيش هاي ذا هزك السعودية.
أرض سراكيش هاي ذاك صار واحد لسه هذا كثير فيها هم ما هم. هذا كثير فيها لسه هذا هي هي من وهو يجي أنا شغل كمية نقطة. كتاس ما أقول كنا هم. ما بسلا سوق كنا تعلم لكن أجل ده هذا واحد كتير هذا شغالة هذا صار هذا ما هم.
مقالة بيدا بو حاجر ورر شيغي إن هايدو غرغار ايغو تلقلين دادكا حضور يديغانة دا بكول قيبا كاميدو دقالة دي لباتوين كبلا آدنما ايكا جران إن راشن كود اوكو قودون سنية هاي أدين كامامول كي اياتين قوبل كبكول هاديدنا ودوين كوفرو كرين دادكا لبان حالة دو دا قطر تلقى سو شيغايو كسوكو ويناد هايدها او قيليسان محادين هرتاقنين اد ودوين كدادكا افرتان لباتاد انت
أنا هنا تجار هامي جام وهاوي جبل كمل فرفنا ودين فرفنا بكثرن جل جامش اللي وعيبهين دكان قرمة عيبهين قرمة صنع إيران كايتنا عرشين كا شلوا هره جلوا هره جبل جواري كا يسجد جم أيام بحرة أنت عارف الفيات أنت كله والله إنت ما كانوا دولم كفن تجينا جب كربين نوتو كملام واتكم ها تو بيتريج أو كلا أو أمسون أو كلا جلوا أو كلا marka raashin ka ay soo direen ama ay ku soo direen maxay bay soo daatin waayeen taas ayda maxay soo ma yaani waxaanu ma aha taas maxay soo waxaanu qaadinayna maxay soo anaga sabar uma hayno
adinka maamulka ayaa tiin dadka maxaad maamul ugu tiin hadii amniga deegaanka raashinka aan la soo gaarsiin karin dhibaato intaas leeg ay jirto laga yaabo maanta sida la leeyahay dad badan inay gaajo iyo rafaad ugu dhintaan gudaha gobolka Bokol iyadoo gargaaradina ay soo gaar laayeen maxaad dadka maamul ugu tiin marka
anaga maamulka dadka la mannahay dadka la mannahay ee la mannahay awood aanu waxa ku antaa jumuurkiina ku antaa in maxay soo ciidan aan dirno oo raashinkaas bay dhawayaan aan soo qaadano ciidan lagu galeeyo intaas ku tan maajin maamulka dadka isku meere ku dhimaayaan dadka anaga wax jeelina hadii dadku waxna soo gaadhiyeen taas way adeysan waxna soo gaadhiyeen dadka la dhimaayaan dadka la loonay laakiin kale kale aan u hayn mar
qorshihiina hadda muxuu yahay maxaa hadda macsantihiin
أنا قلت أنا وعوي عوي بمهاية أو جوت مهاية أو تلال كان تجينا مركا قلت أنا وعوي إن دولت إيه إن شو جاب من بقصة أنا لا أتين وعي إن شو جاب وعي كل واتشين أنا دي لا إذا أنا لما تم وصل مهاية واتشين أنا دي لا
محمد عبد تول أيو كاسيها قدوميها قبل كبكولة دلك سومالي وقد كتلفن قوقو رمي زهرة عبد أحمد ninka kalena Soomaaliya marka la waxaa soo fowtaareysa cunu yar iyadoo hay'adda cuntada iyo beeraha adduunka FAO ay taasi ay deedaa dusha ka saartay roobka oo ka soo daahay xilligii la sugayay beeraha oo aan bixinay calaada dalka ka taagan wariyaha VOA Joe De Capo ay warbixintaa inoo diyaariyay Ibrahim Hassan Danduri ayaa soo jeedinaya
Soomaali lagu qiyaasay 800 oo kun ayaa hadda u baahan cunto gargaar ah kuwaas oo 200 oo kun oo kamid lagu sheegay inay yihiin caruur da'doodu ay ka yartahay 5 sanadood oo nafaqo darro ay soo to. Shukri Ahmed oo ah dhaqaalihan sare ayaa sheegay in 18 milyan oo dollar loo baahan yahay saddexda bilood ee fuudda nagu soo haya si loo dardargeliyo soo dhexgelid dhaqsi ah.
Saddexdan bilood ayaa dhabti ah kuwa ugu muhiimsan waayo xilligan oo kale waa kan aan ugu yeerno xilligii gaajada wuxuuna sida badan ka horeeyaa waqtiga beeraha la soo goosanayo ee bisha August waa xilliga uu ka maranayo dhigaalka oo ay taasi sii dheer tahay sanadkan oo ahaa mid aan aad u wanaagsanayn oo wax soo saarka dhinaca beeraha uu liitay
Shukri Ahmed ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka jiraan dhibaatooyin isugu jira kuwa aasaasi ah iyo qaar daba dheeraaday oo saameyn xoog leh ku leh wax soo saarka xagga cuntada
marka dhibaatooyinkaasi qaarkood ay soo muuqdaan waxaanu ku dhaqaaqnaa qayladaan waxa ay noqon kartaa in xaaladda badbaadada cuntada ay sidii hore ka sii xumaato kuwa kalena waa xaalad roobdiid la'aan oo soo muuqanaysa
Shukri ayaa sheegay in aanay caddayn in roobdaahida iyo roobdiida aan joogtada ahaynba ay ugu wacan tahay isbeddelka xagga jawiga isagoo sheegay in taasi ay u baahnaan doonto in daraasad dheer lagu sameeyo laakiin waxa uu sheegay in xaaladaha hadda jira ay yihiin kuwa gobolka aad looga yaqaano oo aan ku cusbayn
guud ahaan afrikada bari gaar ahaan geeska afrika ee soomaaliya etoobiya iyo qaybo ka tirsan kenya iyo tanzania ayaa waxaa ka da'ay roobab aan caadi ahayn ama joogto aanan ahayn oo markii hore iyo haddaba abaar ay ka jirtay ma lihin kaabayaal dhaqaale nidaamyada waraabka beeraha ee soomaaliyana waa u burburay waxaasi oo dhan oo isbiirsaday ayaa dhabtii abuuray dhibaatooyin cunto yari.
Roobka guga oo xilligii la sugayay aandiin ayaa sida badan waxaa la helaa Juun ilaa iyo Abriil oo keenta in xilligii beero gurashada ee Januari uu liito koonfurta Soomaaliya, markaasuu ascaarta badarka sida galleyda iyo masagada cirka isku shareeraan 60-80%.
warbixintii Jo de Capua wariyaha v o a waxaa soo jeedinaya Ibraahim Xasan Danduray.
weli waxaad nagala socotaan v o a Washington. haatanna waxa aad ku soo dhawaataan qaybtii labaad barnaamijyo aan ku eegayno sida loola dhaqmo Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya. waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaha v o a ee magaalada Nairobi, Maryan Maxamuud. Maryan Qalanjo.
kadib markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1990-kii, dadka Soomaalidu waxay bilaabeen inay ka qaxaan dalka oo naftoodana ay ka badbaadiyaan colaadii dilka iyo dhibaatooyinkii la xiriiray nidaam darrida ee ka dhashay sida boobkii, hantida iyo kufsiga. Kenyana waxa ay ka mid tahay dalalka xuduudaha dhow la leh Soomaaliya. taas ayaana Kenya ku keentay inay xuduuddeeda beegsadaan dhul iyo badba qaxootigii Soomaaliyeed ee ugu badnaa. markii ugu horreysay Kenya waxaa dalkeeda laga furay xeryo dadkaasi lagu dejiyo laguna diiwaangeliyo in ay yihiin qaxooti caalami ah. Liboyo iyo Mombasa ayaa laga furay xeryo lagu soo dhaweeyo qaxootigii bariga iyo kuwii ku imaanayay badda ee Kenya soo geliyay, inkastoo dhanka bariga dadku ay u badnaayeen. Kenya sidee ayay uga falcelisay culayskaasi xagga Soomaaliya uga yimid ee ahaa dad ilmo waayeel iyo dumar ay diifi ka muuqato u badan oo aanay jirin wax ay faraha ugu jira oo aan ka ahayn duruuf iyo darxumo ka soo gaartay daryanka madaafiicda dhan ay ku socoto aanay ka warqabin oo markii ugu horreysay ay waddankooda ku arkaan? Bashiir Cabdi Biixi waxa uu ahaa 30 jir 1990-kii, wuxuuna ka mid ahaa Soomaalidii ugu horreysay ee qaxooti ahaan looga diiwaangeliyo Liboye, Kenya, isagoo jooga hadda xerada Dhagaxley oo uu Liboyana kaga soo gudbay. ayuu nooga warramayaa sida uu ahaa xilligaasi dareenkii ama aragtidii Kenya ee qaxootigii Soomaaliya ka soo gudbayay, weliba qaabkii loola macaamilayay.
muddo dheer baan ku soo ahayaa anoo kala gedisano saliida Kenyanki aqalaana u soo galay oo maarata meelo kala gedisan aan ka soo galay. marka waqtiga iyada oo aan aad iyo aad runtii aanaa wax fikirana ka haysanin dowladda Kenya iyo shacabka Kenya midnaba dhaqan ahaan iyo kadowlad ahaan aanaa ka imani si khasaba ku soo galay. waxaana lagu soo dhaweeyey xerada ugu weyn oo markaa iyada qaxootigu iyada ugu fara badnaa waxay ahayd xerada Liboyo, meeshaasoo maarata ayay u dhow ee xuduudda Kenya ama booda Kenya u dhow ayay dowladda Kenya oo ayadoo dalkeeda noo furtay baa soo dhaweysay hay-aduhuna si fiican baynay soo dhaweeyeen. halkaas ayaan marka muddo sanada anigu aan ku tuulaa khaasatan oo maarata ayaan joogay. kadibna waxaan u soo hayaanay xerada Dhagaxley.
kadib markii dagaalada sokee ee qabiilka u dhexeeya ay ka bilowdeen Soomaaliya ayuu qaxi dadka Soomaalidu si laba lixaadsaday, waxaana mar kale soo batay dadkii Soomaalida ee Kenya soo beegsanayay. waxaa jiray xilliyadaasi dadku inay xeryaha ka soo tallaabeen oo magaalooyinka si gaara Nairobi ay soo tiigsadeen. ganacsi si hooseysa ku bilowday ayaanay halkan ka hirgeliyeen. xaaji Xasan Guuleed oo muddo 10 sano ka badan guddigii ganacsatada Islii madax u ahaa, arrimahana aad uga xog haya, ayaa sheegaya in inkastoo aanu badnayn dhibkii Soomaalida oo sida badan dad sharci darro waddanka ku joogay ay haddana laaluush lagu bartay dartii askarta dhibaatooyin kala kulmi jireen.
Isliiba marka wuxuu ka furmay ganacsi. ganacsiga wuxuu ka kowsaday marka ay xawaaladaha xoog yeesheen. xawaaladihii waxa ay keeneen in waxaa fursad bay keeneen oo ah in lacagaha dadka marka jiray dibadaha jiray oo diasporaga ah waxa ay soo diraan, in xawaaladaha ay kusoo diraan xawaalida Nairobi baa center u noqotay. si iyadeed marka lacag badan baa waddanka soo gashay. soomaalidu marka ganacsiga ay bilaawday waxay ka bilaabeen meesha hadda Garissa Lodge la yiraahdo. waxay ahayd meesha ay ku bilaabeen meel guri weyn oo la seexday ahayd. maalintana qololka lagu inta qol la keesto baa maalintana qololka lagu ganacsan jiray, habeenkina isla qolka isaga la seexan jiray. taasay ku bilaabatay. arrintii baa sii ballaaratay, horumar dheer bay keentay. waa socotay heer waxaa la gaaray markaa Soomaalidu in ay markaa guryo ay gadato, guryihii hore qaar دك بوليا هاي وداني الأهل يخذ بيخذ كريسين تناسي بعادو بلارتي ما له بدن بلارتي يميت دك العاد بدن بيهلين عادي عاد بي مركا ودا ذلك تيجي هذا هيد مركا وحال دولة مش دك لما يصابين لكن سوق سمعلو مركا وحي هيد دك بعد هلي بسرعة وح شرعية أي هيستين عنجرين مركا كتير ما شاء الله ما ضرين وحي مركا خاصة إن العروش أي بلاور اللي بحيان العروش كي وها الكود بدم ذب بدم ذب يكون مودين والغبر طي مرجع سألني على نكى أذكرية حتى قوة طريقة ترى قوة إلى ليا منسبية رأفقت يرى قوة حيوان ترى طريقة بعض كوبا هذا إيمانجري وها زوج البعض بيشوف دورنجرين بعد هذا مدل وصل ذي تأيل على دورة ستة أو مية بيجرين لكن وأوري الجرين هميك أذكر تبليس كا وحي رادين أيام نما أهين قفا وحي هاي سومالي مجيز ما إحيا قفا الله قفا وراثه هيسن والعاد أي كتاكار بيقوري الجرين داجالية دو حالة سمي إسلي بيزنس كوميري كون سلال بغل يساقاشن يتطبادي باهيدا نوغي سئين أنجالية دا فرنو وحي أي دسك داريغي دا إنت الله يزا خلاسكور إلو تشمال الجيو إيو دسك عند عدوش كبارانا أيو أو بعض قادانا أيو أو si iyo dad markaa madaxweynaha waqtiga joogay arab mooy nin wuxuu ahaa Soomaalida naxariis badan u haya fursado badan buu noo soo tageliyay waxaana kamid ah in uu dadkii u siiyo waraaqo ay ku joogaan
duruufo kala duwan oo laakiin dadka Soomaalidu way wali ugu haysteen Kenya meesha ugu fiican ee dalkoodii kadib ay fursado kala duwan ku haystaan ayay ku soo jireen duruufaha mararka qaar la soo dirsay waxa xilliyadii ka horeeyay sanadkii 2000 kamid aha raaf ama qabqabasho ciidamo amnigu ay sameeyaan oo dadka lagu celinayo xariyaha qaxootiga waa inta aan sharciga lahayn oo marka aad u badnayd 1999kii ilaa sanadkii 2012kii hawlgaladii noo siyaha waa laga nastay waxana Kenya ay ogolaatay sharciiga caalamiga ay ogolaanay in qaxootiga ay magaalooyinka ku noolaadaan sanadkii 2006 waxayna bilowday markii ugu horeysay sanadkaasi bixinta kaararka alienka loo yaqaan oo kaas oo loogu ogolaaday in cidii haysata ay dalka ku leedahay xuquuqda muwaadinka marka laga reebo in ay codaynta ka qayb noqoto isla markaana 5 sano kadib ay xaq u leeyihiin muwaadinimo ama kaararka wadaninimada sanadkii 2012kii kadib 2 sano oo ciidamada Kenya ay gudaha ugu jiraan Soomaaliya oo ay qaybna ka yihiin ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya xaaladaha amni ee Kenyana ay isbedeleen si gaar ah qaraxyo ay kooxda shabaab ee Soomaaliya sheegatay Kenya waxa ay diiday in alyanka waddankeeda lagu joogo iyadoo qaxootiga loogu baaqay in ay aadaan xariyaha falalkaasi oo ilaa iminkana ay Kenya ku taagan tahay Mariin Maxamed Barre VOA Nairobi.
nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA inagoo gudagalayna qaybaha ka haray barnaamijkeena waxaad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban umuraha Mareykanka iyo qodobo kale balse marka hore qodobadii warka ugu dooranay marka kale oo rogaal celisa
ku xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee dhinaca siyaasadda Wendy Sherman ayaa waxa ay goor dhaweeyto khudbad ku aadan siyaasadda Mareykanka ee arrimaha Soomaaliya ay ka jeedisay xarunta macadka nabadda ee magaalada Tan Washington Sherman ayaa waxa ay sheegtay in madaxweyne Obama uu dhawaan magacaabi doono safiirka Mareykanka ee Soomaaliya
The United States has not had a formal ambassador to Mogadishu since we closed our mission On January 5th, 1991, I can tell you today.
Wendy Sherman waxa ay sheegtay in Mareykanku aanu safiir rasmi ah ku lahayn Muqdisho tan iyo markii la xiray safaaradii Mareykanka bishii Janaayo 5teedii sanadkii 1990kii laakiin waxa ay ku dhawaaqday in maanta tani ay bedelayso oo iyada oo la eegayo xiriirka qotada dheer ee labada dal iyo Mareykanka uu rumaysan yahay in waqtiyo fiican ay soo socdaan oo madaxweyne Obama uu ku dhawaaqi doono safiirkii ugu horeeyay Mareykanka ee Soomaaliya muddo ka badan 20 sanadood. Wendy Sherman ayaa waxa ay sheegtay inay qood dareenayso oo ay sugeyso maalinta ay labada dal si buuxda u soo ciishan doonaan xarumahoodii diblomaasiyadeed ee ay ku kala lahaayeen labada caasimadood.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku yaboohay $1 billion oo sare loogu qaadayo tababarada iyo howlaha kale ee militariga Yurub, waxaana qorshahani sidoo kale ku jiraan ciidamo dheer oo la geeyo Badda Madow iyo Badda Baltic. Qorshahan waxaa la shaaciyay markii madaxweyne Obama uu magaalada Warsaw kulan kula yeeshay madaxweynaha Poland Boris Komorowski, isagoo ku guda jira lugtii ugu horreysay ee socdaal uu ku marayo saddex dal oo qaarada Yurub ka mid a, waxaana socdaalkan la filayaa in si weyn u harayn doono xasarada kaaloosan Ukraine.
Shacabka Suuriya ayaa maanta codadkooda dhiibanaya doorasho la filayo in uu si weyn ugu guuleysan doono madaxweynaha dalka xilligan talada haya ee Bashar al-Assad, oo la doonayo in mar saddexaad loo soo doorto xilli dagaalo sokeeya oo lagu hoobtay ay waddankaasi harayeen. Mucaaradka Suuriya iyo dalalka reer galbeedka ee taageera waddankaasi ayaa waxa ay qaadaceen doorashadan oo madaxweyne Assad ay kula tartamayaan laba musharax oo aan si weyn loo aqoonsan, kuwaasoo dowladdu ay ansixisay. Ra-iisul wasaaraha waddanka ayaa waxa uu ku boriyay shacabka inay u codeeyaan, isagoo sheegay in doorashadan ay tahay maalin taariikhiya oo soo marta shacabka reer Suuriya, wuxuuna intaasi ku daray in doorashadan ay waddanka u horseedi doonto in uu cagta saaro waddadii soo kabashada.
Dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda ee kooxaha gooni u goosadka taageersan Russia ee aan si aan kala joogsi lahayn uga sii socday maanta bariga Ukraine, iyadoo dhinac kasta uu sheeganayo inuu khasaare gaarsiiyey dhinaca kale. Madaxweynaha ku meelgaarka Ukraine Oleksandr Turchinov ayaa baarlamaanka u sheegay in xero ay fallaagada ku lahaayeen magaalada Severonetsk ee gobolka Luhansk la burburiyey, islamarkaana la dilay tiro aad u badan oo argagixisa. Waxa uu intaasi ku daray ciidamada amniga ay kusii jeedaan xoreynta waqooyiga Donetsk, gobolkaasi oo deris la ah gobolka Luhansk.
Shiinaha ayaa waxa uu difaacay kuna tilmaamay mid sharciya tallaabadii lagu xirxiray dad siyaasadda dowladdaasi dhaleeciyey, iyada oo laisu diyaarinayay 25 guradii ka soo wareegatay howlgalkii lagu eriyay dad dibadbaxyo dowladda looga soo horjeeda ka dhigayay fagaaraha Tenman. Dhowr qof ayaa la xiray amaba xabsi guri lagu soo rogay, iyadoo maanta iyo berriba la xusayay sanad guradii ka soo wareegatay markii xoog lagu kala eriyay banaanbaxyadii dimuqraadiga doonka ahaa. Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa sheegtay in xariga dadka dowladda ka soo horjeeda uu waafaqsan yahay sharciga waddankaasi u yaala.
Waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, jaamacado ka badan 30 ayaa ku yaala magaalada Muqdisho, kuwaas oo ay tiradoodu welinaysa soo tarayso. Hase ahaatee, dadka magaalada deggan qaarkood ayaa ku dhaliilaya in tayadoodu ay hoosayso, maamulkooduna uusan sal adag lahayn. Sida murano la sheego in mararka qaar uu soo kala dhex galo maamulka jaamacadaha qaarkood, taasina ay sababto in ardaydu ay laba dhinac u kala jabaan. Haddaba dooda gaaban ee maanta ayaa arrintaasi ku saabsan, waxaana ka qaybgalaya Abshir Maxamed Aadan oo ka mid ah aqoonyahanada deggan magaalada Muqdisho iyo Cabdikariin Sheekh Maxamed Xasan oo guddoomiye ka ah jaamacadda Horseed ee magaalada Muqdisho. Waxaan marka ugu horreysa hadalka siinayaa Abshir Maxamed Aadan.
Waxaan leeyahay waa ka badan yihiin jijili loo baahnaa iyo in ku dhow iskontoroosana mar haddaysan jirin. Nin waliba inta qol rinjiyeystay ayuu ama jaamacad ama institute ama dugsi siduu waxuu rabo ku dhistay, haddee maba gaado iyo ma laga hadlayo baahidii jaamacadeed ee loo qabay dalkan wax ka badan oo ka badan oo aan hadlayo bini-aadamku xataa qaadi karayn oo aan u dhignin yacni awoodda dalkani leeyahay iyo jaamacadaha maanta ka furan ayaa ka furan oo xataa lagu wareeray habkii loola tacaamuli lahaa.
Waa ku soo noqonaya Abshir, waad mahadsan tahay. Cabdikariin, waxaad ka warantaa magaalada Muqdisho oo hadda jaamacaddan aad madaxda ka tahay ee Horseed University ay ku taalo. ma kula tahay in ay jirto baahi ku saabsan in jaamacadaha magaalada Muqdisho ku yaala la sii kordhiyo oo tirada ay ahaayeen lagu sii daro?
Waxaan rabaa inaan wax iftiimiyo. Lawada qono burburkii kadib oo 20 sano kadib, haddii la dhihi lahay tamaadii ummadda way burburtay oo aan gacanta qabsano wada fulitino, horta wax badan baa runtii dhalinyaro badan, dad badan oo shiitar kasoo baxay waxbarasho aa noqon lahaa, in badan aan agoodin in dibadda aadaan baa runtii waxbarashona noqon lahaa. Waxa kaloo rabaa inaan kuu sheego runtii dugsiyada sare ee dalka aad bay u badan yihiin. Bay tusaalan ku siinayaa, sanadkan hadda 12,000 oo arday ayaa la qiyaasay inay kasoo baxeen dugsiyada sare ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Marka 12,000 oo arday waa statistics socodka rasmi ah oo ay soo la qiyaasay inay soo baxeen, laga yaabo inay ka badan yihiin jaamacadaha jira oo magaalada ama koonfurta iyo bartamaha hadaan kasoo qaadno jirana runtii waa dhowr 30. At the same time, equipment-kiga iyo maxaa yiraahdaa kowadinta ay haystaan lafarkoodii ayaa kala duwan. Markana waxaan qabaa marka loo fiiriyo opportunity-ga in arday tiro badan oo dugsiyada sare kasoo baxayso oo inta hadda kuu sheegay lambarkan la qiyaasayo ay daan iyo markii la fiiriyo 12,000 inta dibid aadi karto oo waxbarasho doonan karto anaga og dadka Soomaalida income-kooda ku saabsanayna waa qiyaasi kartaa. Marka waxaan qabaa gaab banaana oo runtii aad u weyn ayay jaamacaduhu buuxinayaan. Waxaa qabaa in lagu abaalmariyo liirada
maashinkingaaaan
lagu abaalmariya qabaanis.
Waa tahay Cabdikarim, waad mahadsantahay. Abshir baan siinaya. Abshir, Soomaalidu waxay tirahdaa kalamaan, adiguna waxaad leedahay waa lagu wareeray jaamacadahan faraha badan leh. Cabdikarim iyo dadka kale ee isaga la midka ee jaamacadaha magaalada Muqdisho inta badan laga hirgeliyay xilligana waxay aaminsan yihiin, sidoo hadalkaba u dhigaayo, in ay abaalmarin mudan yihiin. Maxay kula tahay?
Aniga oo sif gelinaya la gelinaya walaalkay ra-iisi Cabdikarim, haddana waxa aan isweydiinta mudane waxay tahay 20 jaamacadood oo uu kamid yahay Horseed ay kamid tahay Cabdikarim uu matalayo, ma qaali karnaa maxay dhigayaan? Yaa ka macalimiina? Yaa manhajkooda isku manhaj ma yihiin? Waxa ay dhigayaan ma yihiin? Dugsiyada uu sheegay tagan garigahay ayagoo laftooda dabayaal ma yihiin? Nasiixad deer baa waxa isku haystaa Cabdikarim baa weydiinayahay dugsiyada raggii ka bixi lahaa sanadkan oo maturitiga daami maturitiga gacantii u dambeeyey, miyaan hadda ahayn kala isku haysto oo laleeyahay $70 buu joogaa imtixaanka qofku doonaya jawaabihiisa $20 ayuu joogaa. Anigu waxaan qabaa anoo xurmeynaya jaamacadaha aanu ka jirin ragga inay maanta aysan ahayn baahida ay dadkaani u qabaan tirada intaaleeg ee jaamacada, tirada intaaleeg ee dugsiyada laleeyahay waa laga soo baxaa. Maxaa u manaajiya?
Waa tahay Abshir Cabdikarim,
iyaga waa dugsiyada laleeyahay waa laga soo baxay dugsiyada dariga. Marka anoo aan doonayna inaan ku xadgudbolina hawshiisa, waxaan leeyahay aniga aragtidayda waa ay ka badan yihiin oo dhowr goor ka badan yihiin magaalada yar ee Muqdisho.
Waa garta Cabdikarim ha kuu jawaab. Cabdikarim, ma kula tahay in jaamacadahan faraha badan leh in ay sida hadalka u dhigayo Abshir Maxamed Aadan oo khadka magaalada Muqdisho san dhinaca kale uga jira, in ay isu tagaan oo jaamacadahani marka horeba laga fikiro inta xaafad waliba jaamacad laga fur lahaa, in magaalada dhowr jaamacadood oo tayala lagu soo koobo jaamacadaha, si tayada jaamacadahan ay u kororto, ardaydii waxbaranaya u kororto, aqoonsiga caalamiga ay haystaan intan ay uga roonaato, ma kula tahay sidaas?
Runtii aniga waxaan qabaa horta jaamacadaha jira maxaa yiraahdaa waddanka shaqada ay qabanayaan iyo hoosha ay qabanayaan, iyo midda kale jaamacadaha laftirkooda kala duwan. Haddaan kasoo qaado tusaale ahaan Horseed oo kale, waxay xiriireen leedahay dibadda, xataa jaamacadaha qaarkood oo sida anagoo kale hadda undergraduate, xataa waxaan ku darnay postgraduate ama master degree aan la kashanayno tusaale ajaanibba oo sida wadamada hormaray oo qaaradda Yurub iyo qaaradda Asia iyo India iyo Turkiga ay kamid tahay. Marka
tirakoobka jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho wax ma ka haysaa intay gaarayaan?
Hadda 34 baa lagu qiyaasaa, 34
waa gartay. Marka 34 jaamacad oo isla magaalada Muqdisho aan ognahay badkeeda inta u dhan yahay, ma kula tahay in loo baahnaa ama ay ka wanaagsanaan lahayd in jaamacadahaasi inta isu tagaan dhowr jaamacadood oo kooban oo baaxad leh oo magac dheer oo wax badan qaban kara in magaaladii lagu soo koobo, in ra'yigaasi loo baahnaa ma kula tahay adiga shaqsiyan?
Aad u fiican runtii. Soddonka laftar koobi qaarkood baa magaca oo waa jaatiskiisa ay hadda ay sameeyeen, waxaa la yidhahdaa qolooyin kaseed sameeyey, qaarkood baa magacaas ka ah. Laakiin kuwa weyn oo sidaad ogtahay baashay irish kashif waxaa wadi karo, yaani dad resource u heli kara ayaa wadi karo. Marka kuwa weyn horaa lihi karo way muuqdaan oo horta bay ka mid tahay, waa dhowr. Laakiin dad uun kulli wa dadaalayo oo niyi tahayo raba inay boos banaana ay buuxiyaan, marka xilligeedan gaari doona oo irrigation commission ka la helo. Laakiin hadda dhammaantood way wada shaqaynayaan, oo qof walba iyo ardayba soo waxaa laga yaabaa sanadkii in lasoo saaro arday taqriiban 500 oo arday ku dhow oo darajada bachelorka qaadanaysa. Dhammaantoodna waxay wada shaqaynayaan shirkadaha localka ah iyo hay-adaha dowladda. Marka haddii la wada dayn lahaa ama laska dhaafi lahaa, waxaanso dhan kawadirtan lama heleen oo u wada shaqeeyo
hay-adaha
dowladda iyo shirkadaha iyo
abshir baan siinaya. Abshir
waxaa jooga Cabdikariim inuu naagi marsan yahay meeshaan ka hadlayno. Jaamacadu loo baahan yahay layskuma hayo, laakiin ilaa xajkeebaa loo baahan yahay inay jaamacadaha iyo yimaadaan. Cabdikariim wuxuu sheegay wanaagga jaamacadaha ay keenayaan run waaye. Dhibaatada ay keenaan Cabdikariim maka hadlay kamid tahay markii 2 sano dhalinyaradii lacagti laga qaadanayay in la yihaahdo waxaa dirray maamulkiyo qodobo meel bay faqoonti gaara kasii furanaysa oo ciyaalkii ay badda kusoo dhacay iyo meel cudaa in ay ciyaalkii jaamacadda ku jiray oo meesha laisugu keenay inay 2 safle u diriireen oo ay u diriireen 2 safle oo aniga xaggaan taageersanahay iyo hebel baan taageersanahay, ana xagga iyo hebel baan taageersanahay oo jaamacaddan lagu joojiyey hawsheedii waxaas dhibaatadaas ma sheegay Cabdikariim.
Abshir
waxaa su-aalaha adigu ka wada hadlay noo yahay war hal magaalaan ku noolahay oo Muqdisho la yidhaahdo oo aan ayada lafteedu aad u dhisnayn oo ayada lafteedu dhisan, miyay u baahan tahay 34 jaamacadood ma laysku geeyo oo 3 jaamacadood oo 4 jaamacadood oo quality wanaagsan leh oo disiplin wanaagsan leh oo ma laga soo saaray keliya aan leenahay?
Cabdikariim
jaamacadaha looma baahna iyo aqoon waa loo baahan yahay, laakiin waxaanu leenahay waan u baahanahay jaamacad, waan u baahanahay laakiin jaamacado taya leh oo urursan yaan u baahan.
intaasina dhegaystayaal, waxaa ku dhanna doodii gaabneed oo maanta ay igala qayb galeen Cabdikariin iyo Sheekh Maxamed Xasan oo ah guddoomiyaha jaamacadda Horseed ee magaalada Muqdisho, iyo Abshir Maxamed Aadan oo ka mid ah aqoonyahanada degan magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
doodii gaabneed iyo Caashe Ibraahim Aadan ayaa dhageysateen. Halkaad kala socoteenna waa VOA Washington. Haatana dhageystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo isugu kaayo soo duway.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. sabtidii 7-aadkan waxaa maxaabiis isweydaarsaday dowladda Maraykanka iyo ururka Taalibaan ee dalka Afghanistan. Dalka Maraykanka ayaa gacantiisa la soo geliyay Saajin Bowie Baghdad oo sanadkii 2009 lagu qabsaday dalka Afghanistan. Dhinaca Taalibaanna waxaa gacantooda ku wareegay 5 ka mid a saraakiil sarsare oo ururka ka tirsan. Haddaba arrintan ayaa dhaleeceyn xoog badan u keentay maamulka madaxweyne Obama oo lagu eedeeyey inaanu Kongareeska ogeysiinin tallaabadan uu qaaday, iyada oo laga doonayay inuu Kongareeska ku ogeysiiyo muddo 7 maalmood ah. Dhaleeceymo kale ayaa iyaguna jira. aynu ku bilownay askarigan ayaa la qabsaday sanadkii 2009kii isaga oo 23 sano jira muddo 5 sano aan la haystay hadaba sidee ayaa askarigan lagu qabsaday waxa arintaasi ka hadlay Cabdiraxmaan Takhal oo madaxa xarunta nabad iyo cadaalada Soomaalida oo fadhigiisu uu yahay gobolka Minnesota
waxa lagu qabtay maanta June 7kii 2009kii sidii ay warbaahinta maalmahan baa u sheegayeen militarygii ururka ahaayeen waxay sheegeen in oo maalintaas June 7kii 2009kii goor fiid ahayd oo ka baxay xeradii ciidanka beeska u ahayd oo san qaadan wax xuba laakiin uu watay mindi iyo kamarad iyo buug xusuus qofka kaliya sida ay sheegeen nimanka ciidanka wada ahaayeen askarigan markuu baxayay ka hor uu la wadaagay iyaga in uusan ku qanacsanayn dagaalkan Afghanistan ka socda iyo inuu doonayo inuu u lugeeyo Pakistan xaggeeda u lugeeyo oo kadibna maartay isaga tago dagaaladan maadaama uusan u arkin dagaalkan dagaal si sax ah u socda
dhinaca kale shantan sarkaal ayaa la qabtay sanadihii ugu horreeyay markii Mareykanku weeraray dalka Afghanistan xilligaas oo dalka xukunkiisa uu hayay ururka Taliban hadaba sidee ayay sii deyntoodu ku timid
waa saxaysan dhe raggan shan nin oo aad muhiim ugu ah ururka Afghanistan ururka Taliban ayaa ahaayeen shantan nin waxaa la qabtay 2002 dagaalkii Mareykanku ku qaaday Afghanistan ay kaga hortageen la dirayeen Talibanka ayaa shanta lagu soo qabtay
waan gartay marka darajadoodu maxay ahayd
darajada shanta nin waxay u dhaxaysay meel dhexe ilaa meel sare ma lahayn darajo hoose waa rag aad u sareeya ahaayeen iyo rag aad meel dhexe ah shanta nin wuxuu ahaa wasiirkii difaaca wasiir ku-xigeenkii wasaaradda difaaca ee Taliban markii xukuumadii macnaha ee Taliban 20 aan la weerarin iyadaa ka talinaysa Afghanistan marka dawladdii ee Taliban maamulaysay wasiir ku-xigeenkii wuxuu ahaa gaashaandiga nin wuxuu ahaa ninka haystay sirdoonka haystay nin wuxuu haystay wuxuu ciidamada qaybta Mazaarul Shariif gobolka la yiraahdo oo dhan iyo madax ka ahaa ninka kalena dagaalkii markuu dhacay kadib ee Mareykanka uu dagaalka ku qaaday Afghanistan iyo wuxuu haystay ciidamada Afghanistan ee dhan ee dagaalka Mareykanka kala soo horjeeday marka niman waxay ahaayeen darajadoodu halkaa taagan tahay oo aad isugu dhawaayeen ninkii la oran jiray Mullah Umar Afghanistan Talibanka madaxda u ahaa ninkaas iyo shantu baa isugu dhawaayeen
hadaba isdhaafsigan maxaabiista ayaa sidaynu soo sheegnay keenay dhaleeceyn loo jeediyay maamulka madaxweyne Obama iyadoo lagu eedeeyay inuu dastuurka garab maray mar kale Cabdiraxmaan Takhal
saxan dheer waxaa jiray sharci Mareykanka u yaalla oo ah in dowladda Mareykanku ayna la macaamilin ama ayna wada hadal la gelin cid ay u ictiraafsan tahay inay yihiin argagixiso marka qolyaha arrintan walaaca ka muujiyey maaba sida weyn uga soo horjeesteen oo dhihi karaba waxay cuskanayaan sharciga noocaas ahaa oo ay leeyihiin dowladda Mareykanka uma codonto in ay argagixiso ay la macaamisho halka Obama iyo maamulkiisu ay leeyihiin askarigana wuxuu ahaa askari waxay ugu yareen POW oo loo soo dhaafiyo maxbuus dagaal lagu qabtay marka erga POW ga maxbuuska dagaalka lagu qabtay iyagu cuskanayaana waxay leeyihiin cidii doontaba haysatee annaga waa askari dagaal looga maqnaa sidaa daraaddeedna sidii aan waddan kale ula xaajoon lahayn oo aan maxbuus isku dhaafsan lahayn oo kale yaa cid kastoo naga haysataa oo la macaamili karaa midda labaadna ahayd inuu ninkan aad u xanuunsanaa waxaa la sheegay inuu loobo luqadii afka ingiriisiga aad u yiri sida laga soo xigtay wadaadka gaashaandiga inuu la xiriiri waayo macnaha la hadli waayo askartii Mareykanka ahayd ee la macaamilaysay oo ay leeyihiin luqadii ingiriisiga baa ku adkaatay 15 sano
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay dalka Mareykanka iyo ururka Taliban-ka Afghanistan oo maxaabiis isweydaarsaday intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi sandeere ayaa soo jeedinaya barnaamijkaasi adin halkaa ku dhaafnay iminkana dalka masar waxaa si toosa khadka telefoonka ugu jira wariyaha v o a magaalada qaahira xuseen saxnuuni oo inoo haya warar ku saabsan natiijooyinkii doorashadii madaxtinimo toddobaadkii hore halkaasi ka dhacday xuseen ma maqlaysaa
aad iyo aad daawd waan ku maqlaya
guddiga doorashada si rasmi ma ugu dhawaaqeen natiijooyinkii doorashada madaxtinimada la sugayay
waad mahadsan tahay daawd guddiga sare ee doorashooyinka ayaa goor dhow si rasmi ah u sheegay natiijada rasmiga ah ee doorashada madaxtinimada masaarida daawd guddiga ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaaladan qaahira waxa ayna sheegeen in cabdifitaax siisi ku guuleystay tartanka doorashada madaxtinimada waddankani kadib markii uu helay ayay yidhaahdeen in ka badan 23 million oo cod oo u dhiganta in ka badan 96% codadka la tiriyey sidoo kale guddiga ayaa tibaaxay in xamdiin sabaaxi oo isagu ah musharaxa keliya ee la tartamayay cabdifitaax siisi inuu helay wax ka yar 1 million oo cod oo u dhiganta in ka badan 300% kadib ayaa jawiga magaalada waxa uu noqday mid ka socda dabaaldeg weyn iyo howlkii laga sheegayay natiijada rasmiga ah sidoo kale kumanaan kun oo kamid ah taageerayaasha cabdifitaax siisi oo noqonaya madaxweynaha rasmiga ee dowladda masar ayaa kusii qulqulaya fagaaraha weyn etaxriir ee bartamaha magaaladan qaahira daawd
amniga siduu yahay magaalada maadaama aad sheegtay in kumanaan taageerayaasha al-siisi ay kusii qulqulayaan goobo ay doonayaan inay banaanbaxyo ka dhigaan iyadoon ognahay inay jiraan kumanaan kale iyaguna taageersan madaxweynihii hore ee la riday maxamed mursi oo iyagu awalba kasoo horjeeday doorashadan
waa sidaad sheegtay daawd saacada ka hor inta aan shaaca laga qaadin natiijada rasmiga ee doorashada afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda masaarida ayaa sheegay in kumanaan kamid ah ciidamada booliska masaarida lagu baahiyey oo lagu ballaariyey guud ahaan dhulka ku xeeran madaxtooyada iyo fagaaraha taxriir iyo fagaarayaasha kale ee waaweyn ee magaalada qaahira si loo sugo amniga dabaaldega ay sameynayaan taageerayaasha madaxweynaha cusub ee waddankani cabdifitaax siisi sidoo kale waxaa la arkeeyey fagaaraha taxriir gawaarida gaashaaman iyo weliba askar u badan ciidamada militariga iyo kuwa amniga oo si weyn u ilaalinaya dhismayaasha dowladda iyo fagaaraha taxriir iyo dhulka ku xeeran madaxtooyada sidoo kale taageerayaasha madaxweynihii hore ee xukunka laga tuuray maxamed mursi ayaa iyaguna sheegay inay bilaabayaan saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda dibadbaxyo waaweyn oo ay kaga soo horjeedaan doorashada iyo natiijada kasoo baxday labadaba daawd
general al-siisi madaxweynaha cusub ee la doortay isagu waxa hadal ama jeediyey tan iyo markii natiijadan lagu dhawaaqay
ilaa iyo hadda wax hadal rasmi ah oo kasoo baxay ama hadal uu jeediyey cabdifitaax siisi madaxweynaha kumeelgaarka aan iraahday madaxweynaha rasmiga ee maanta lagu dhawaaqay in dowladda masaarida ay yeelanayso ma jirto laakiin guddigiisa ololaha ayaa sheegay in dhowaan uu la hadlayo shacabka masaarida guud ahaan isla markaasina uu jeedin doono khudbadiisi ugu horeeyey cabdifitaax siisi oo isagu noqday madaxweynaha cusub ee dowladda masar taasoo timid kadib markii xukunka laga tuuray bishii julaay ee sanadkii hore madaxweynihii ugu horeeyey shacabka masaarida ay soo doorteen maxamed mursi
goormaa la filayaa marka in si rasmi ah xilkani loo dhaariyo
madaxtooyada kumeelgaarka ah ee dowladda masaarida ayaa daawd sheegtay in maalmaha soo socda ay qabanayaan wargeysyada iyo idaacadaha qaar ayaa sheegay in maalinta sabtida loo badinayo inay dhacdo caleemsaarka madaxweynaha cusub ee dowladda masaarid cabdifitaax siisi waxaana martiqaadyo loo diray madaxda caalamka gaar ahaan boqorada khaliijka iyo madaxweynayaasha waddamada reer yurub iyo ra-iisul wasaareyaal ka tirsan dunida inteeda kale madaxtooyada ayaana xoogga saaraysa in madaxda waddamada africa iyo yurub in ay kasoo qayb galaan maalinta la caleema saarayo madaxweynaha cusub ee dowladda masar cabdifitaax siisi oo isagu ah wasiirkii hore ee gaashaaniga ee dowladda masar
ugu dambeyntii cabdifatax al-siisi inkastoon ognahay inuu hore u ahaa wasiirkii difaaca ee masar iyo taliyihii guud ee ciidamada oo iyagu qeyb ka ahaa in la rido xukuumaddii maxamed mursi maxaad inooga sheegi kartaa oo kale oo taariikhdiisa ku saabsan maadaama haatan uu noqonaya ninka ugu sareeya talada dalka masar
وسؤال مهم دب أهانتي ما كان لغا صوتاغو إنو أها تليه عيدما دخلت السيدة أهنا وصيركي قاشاني دولدي ومدحويناها كأها محمد مرسي مدحويني هور وضنكا إذا عداها وضنك إنو أها أي شيء جيان إنو أها مدح مخابرات كعيدما دا ملتريقا حلقي دولدي حسني مبارك ودولدي حكم لغا توري سنة دي لبالكوني كوي طبنكا sidoo kale waxa ay leeyihiin waxa uu aha sarkaal sare oo si weyn ugu dhow ciidamada qalabka sida gaar ahaan golaha sare ee ciidamada militaryga wadanka iyo madaxweynihii hore waxana la leeyahay waxa uu ka soo jeedaa qoys ma aragtay aan wax saameyn aan ku lahayn dhinaca siyaasada marka loo yimaado waana markii ugu horeysay gobolka uu ka soo jeedo iyo deegaanada uu ka soo jeedo nin ka tirsan inuu noqdo madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama jaga intaa leeg uu qabto sidoo kale dadku waxay sheegayaan inuu yahay nin aamusnaan badan oo go-aanada uu qaadanayo ay yihiin kuwa adag waxaana la filayaa maalmaha soo socda sida uu dhaqmo inkastoo mucaaradka kasoo horjeeda ay leeyihiin way adkaan doontaa inuu wax qabto cabdisaxiid siisi madaxweynaha cusub ee dowladda masaarida
maxaa ka mid waxyaabaha ugu waaweyn ee hor yaala marka laga soo tago dhinaca amniga
amniga marka laga soo tago waxyaabaha hor yaal xeeleerayaasha masaarida ay sheegayaan daa-uud waxaa ka mid ah in uu kasbado shacabka masaarida iyo axsaabta siyaasiga gaar ahaan kuwa madaniga ah iyo weli axsaabta kale iyagu islaamiga ah oo aan ahayn ururka afwaan muslimiinka
waad mahadsantahay xuseen dadaal
badan u geli doono sibuu u kasban lahaa mucaaradka dalka masar
waa mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a magaalada qaahira xuseen saxnuunis oo toos isagoo jooga magaalada qaahira qadka telefoonka igu waramayay
waa tahay haatan aan idinka nasino wararkii iyo barnaamijyadii tan iyo caawa aan idiin soo sheegaynay haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a kaalimihii heeso hay heeskaasi gabagaba ayuu u yahay guud ahaanba idaacaddaydii habeennimo waxaa idinla socodsiinayay daa-uud awaasi anigu ah saare cabdiaxmed tan iyo inta aynu mar kale hawada ku kulmi doonno berrito afrikada bari xaggiina marka ay tahay lix xida iyo barka aroorrimo inta ka horreysa waxaan idin leenahay isma dhaafno
This program has come to you from the Voice of America, Washington.